Several years ago,
Энэ аялын үеэр хоолой буюу нэг газраас нөгөөд хүрэхийн тулд хүмүүсийн ихэнхэн ашигладаг газар доорх гал тэргээр явлаа. Хүн халгсан гал тэргний буудал бүрд хүмүүст очирч болзошгүй аюулын талаар анхааруулсан тэмдгүүд байдаг байлаа. Гал тэрэг ирж буй тулд хүмүүс хойшоо зогсохыг сануулах гэрэл асуундарч байдаг байв. Мөн түнтэлчлэн гал тэрэг болон буудлын давцан хоёрын хооронд завсар зайтай буюу аюултай гэдгийг хүмүүс сануулсан анхааруулга байлаа. Тэр бичигт завсар байгааг анзаар гэж бичсэн байв. Энэ нь хүмүүст завсар руу хөлөө хийхгүй байхыг болон гал тэрэгний доогуур унаж гэгдэх тул ямар нэг эд зүйлээ унгаахгүй байхыг сануулдаг ажээ. Анхааруулах тэмдгийн хүмүүст маш бодит мэдээжийн аюултай талаар анхааруулдаг учир маш хэрэгтэй юм. Аюулгүй байхын тулд хүмүүс завсар байгааг анзаарах ёстой. Бидний амьдралд тийм завсар байдаг. Заримдаа энэ нь бидний мэддэг зүйл буюу хийдэг зүйлүүдийн хоорондох ялгаа байдаг. Бидний тавьсан зорилго хийгээд биелүүлсэн зүйлсийн маань хоорондох зай байдаг. Эдгээр завсрууд нь бидний сайжруулах талуудыг харуулж болох ч хэрэв үл ашиах юм бол амьдралд маань тэглэх чулуу болдог. Би өөрийнхөө амьдралд болоод өрөөл бусдын амьдралд байгааг олж хардаг зарим нэгэн завсрыг дурдмаар байна. Нэгдүгээр бурхны охин гэдгтээ итгэх болон зүрх сэтгэлдээ та бол бурхны хайрлагдсан эрдэнэт охин гэдгээ мэдэх хоёрын хоорондох завсар юм аа. Хоёрдугаарт залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийг гүйцэтгүүлж их эцсийн эмэгтэйчүүдэд зориулсан байгууллага болох нийгмийн халамжийн бүлэгт бүрэн хамрагдсан гишүүн нь бол хоёрын хоорондох завсар юм. Гуравдугаарт Иесус Христэд итгэх болон Иесус Христийн гэрчлэлтэй үнэнч зоримог байхын хоорондох завсар юм. Эхний завсар нь та өөрийнхөө бурхны эрдэнэт хайртай охин гэдэгт итгэх болох болон мэдхийн хоорондох завсар гэж байдаг. Сүмд ороод дөнгөж хэдхэн сар болсон хүмүүсээс ахуулаад бид бүгдээрээ л би бурхны хүүхэд хэмээх дууг дуулж байсан. Би энэ дууг бүр жоохон хүүхэд байхасаа л дуулдаг байсан. Ба үргэлж үүнд итгэсээр ирсэн юм. Хэдийгээр бидний ихэнх маань үүнд итгэдэгч хүнд хэцүү зовлон зүдгүүр дохиоход эргэлзэх буюу мартах хандлагатай байдаг юм шиг санагддаг. Зарим хүмүүс хэрэв бурхан үнэхээр намайг хайрладаг байсан бол миний хүүхэд ийм өвчин тусахгүй л байх байсан. Хэрэв бурхан намайг хайрладаг байсан бол надад зөв зохистой хүнтэй гэрлэж ариун сүмд холбуулахад маань туслах байсан. Хэрэв бурхан намайг хайрладаг байсан бол бидэнд гэр бүлдээ зориулан байшин авах хангалттай мөнгийг өгөх байсан. Би нүгэл үлдсэн учраас бурхан намайг цаашид хайрлах боломжгүй болсон гэх мэт зүйлсийг хэлдэг. Харамсалтай нь иймэрхүү төрлийн үгсийг бид хэтэрхий олон сонсдог билээ. Та биднийг Христийн хайраас салах юу ч байхгүй гэдгийг та бүхэн мэд хэрэгтэй. Ямар ч зовлон бэрхшээл, сэтгэл санааны гутрал, мөрдлөг, хавчлаг, хүч эсвэл өөр ямар ч бүтээл бидний бурхны хайраас салган холдуулж чадахгүй гэдгийг судруудад тодорхой хэлсэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд маш их хайрладаг болохоор л цорын ганц хүүхэд бидний нүглүүдийг цагаат болохоор илгээсэн билээ. Аврагч нүгэл бүрийн маань төлөө шаналаа зогсохгүй харин тэрээр өвдөлт, гэмшил, сэтгэл таагүй байдал, ганцаардал болон уйтгар гүнэг бүрийг мэдэрсэн юм. Энэ нь агуу хайр биш гэж юу? Бурхны хүүхдүүдэд хайрлах хайрыг ариун сүнс гэрчилдэг. Бид түүний хайрыг хүлээн зөвшөөрч өөрсдөө болон бусдыг хайрлах хэрэгтэй. Энэ дэлхий дээр хүн бүр мөн бурхны хүүхэд гэдгийг санагтун. Бид нэг нэгнээ бурхны хүүхэд гэдгээр нь харж хайр хийгээд найрсаг байдлаар тэдэнд хандах ёстой. Та нар өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэх гэж, зарилгуудыг сахих гэж, их эзэн дулгууртай байх гэж маш их хөдөлмөрлөдөг. Их эзний зөвшөөрлийг ялган тань чаддаг байх хэрэгтэй юм. Бурхан таны хийж бүг таалж мөн хүлээн зөвшөөрч байгаа эсхийг та мэд хэрэгтэй. Энэхүү засрыг сайн анзаарч эргэлзээ болон тодорхойгүй байдлыг оюун санаанда нэвтрүүлэхгүй байхыг санагтун. Бурхан таныг ихэд хайрладаг бөгөөд та бол түүний эрдэнэт хүүхэд гэдэгт итгэлтэй бай. Дараагийнхан залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийг гүйцэтгүүлэх ба их эзний эмэгтэйчүүдэд зориулсан байгууллага болох нийгмийн халамжийн бүлэгт бүрэн хамрагдсан гишүүн болох хоёрын хоорондох завсар. Олон улс орнуудад охид 18 нас хүрээд нас бид хүрдэг. Олон хүмүүст энэ нь насанд хүрч амьдралын гаранд гарч ялан дэлэх мэдрэмж төрсөн сайхан цаг үе гэж санагддаг. Бид Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ нь мөн хувийн хөгжил, дэвшлийн олон зорилгуудыг гүйцэтгүүлэн нийгмийн халамжийн ангид орж сүмд үйлчлэх дуудлага хүлээн авдаг үе билээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөөр дамжуулан бидний гэрчлэлүүд хүчрхэгжиж, өөрсдийн гэр бүлтэй болох цагта ариун сүмийн гэрлэлт хийж, мөнхийн гэр бүлтэй болоход маань биднийг удирд нь хөтлөх зорилгуудыг тавьдаг. Харамсалтай нь зарим залуухан эгч нар маань хичээлээ даслан сайн мэдээ болон нийгмийн халамжийн ангидаа сайн хамрагдахгүй байна. Зарим нь би гэрлэхээр нийгмийн халамжийн ангид явна гэж эсвэл арай нас ахихаараа юм уу эсвэл арай завтай болохоор явна гэсэн хандлагатай байдаг. Би ахлах сургуулаа төгсөхдөө дор хаяж 2 жил коллеж суралцаад царайлаг залуутай гэрлэн 4 сайхан хүүхэдтэй 2 охин 2 хүүтэй болно гэсэн төлөвлөгөөтэй байлаа. Мөн нөхөр маань их орлого олж би ажиллах шаардлагагүй байвал сүмд болон нийгэм тустай үйлчлэл хийх болно гэсэн төлөвлөгөөтэй байв. Сүмийн идэвхтэй ихтэй гişүүн байх нь миний зорилгуудын нэг нь байсанд би баяртай байна. Гэвч зорилгуудын маань ихэнх нь миний найдаж байснаар билээгүйг та нар мэдэж байгаа байх. Би коллежоо төгсөж, номдолд үйлчлээд, ажил дорж, магистрийн зэрэг хамгаалж мэрэгчлэрээ олон жил ажиллаж байна. Going to happen 13 years ago. 13 жилийн өмнө би Азийн жигнэмэг нээхэд та жил чөрөхгүй хугацааны дараа гэрлэх болно гэсэн бичгийг уншаад гэрлэх нь тодорхой боллоо гэж бодсон юм. Гэвч царайлагч ямар ч царайлаг залуу гэрлэлт мөн хүүхэдч байсангүй. Нэг зүйлээс бусад нь миний төлөвлөж байснаар болсонгүй. Би сүмийн идэвхтэй итгэлтэй гişүүн байхыг хичээсэн. Үндэж би хамгийн их талархдаг. Энэ нь миний амьдралыг өөрчилсөн юм. Надад залуу эмэгтэйчүүдийн бүлэгт олон жил үйлчлэх боломж олгосон юм. Энэ нь бурхны заасан замаар өсч хөгжихийг гэрэлхийлэн гэрчлүүдэд хөгжүүлж буй залуухан эмэгтэйчүүдэд заах мөн гэрчлэх боломж олгосон. Мөн нийгмийн халамжийн бүлэгт бусдад үйлчлж итгэлээ хөгжүүлж сурах гайхалтай хамт олны нэг хэсэг гэдгээ мэдрэх боломж надад байсан юм. Би гэрлээгүй мөн үр хөгдгүүч гэлээ. Миний амьдрал утга учиртай гэдгийг би мэдэрсэн юм. Урам хугарч төлөвлөгөөнд эргэлцсэн үе надад ч байсан. Сүмийн гişүүн биш хамт ажилладаг нэг хүн маань нэг удаа гэрлэлт гэр бүлд ихээхэн ач холбогдол өгдөг ийм сүмд чи яагаад үргэлжлүүлэн явсаар байгаа юм бэ гэхдээ би үнэн учраас л гэж би хариулсан юм аа. Би сүмээс гадуурч байсан гэсэн ганц би хөгдгөл байх болно. Харин сүмд сайн мэдэнд байснараа би аз жаргалыг олж аврагчийн намайг яваасаа гэж хүссэн тэр зам дээр байгаагаа мэддэг. Би баяр баясал болон үйлчлэх, хайрлах, өс чөгжих болон олон боломжуудыг олсон. Нийгмийн халамжийн бүлэгт итгэвтэй хамрагдсанаар та юу авах хожих нь биш. Харин өөрийнхөө зүгээс та юу өгч яаж тус болж чадах нь бас чухал юм аа. Хүндэт эгч нараа, тэр дундаа ганц би залуу эгч нараа, бурхан та нарт хайртай. Тэр та нарыг анхаардаг. Түүн та нарт зориулсан төлөвлөгөө байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Хүүхдүүдтэй үйлчлүүлэхэд нь та нар түүнд хэрэгтэй. Та нар түүний сүмд идэвхтэй, итгэлтэй бүрэн хамрагддаг эмэгтэйчүүд байхад нь түүнд тус чухал байна. Ядарсныг тайвшруулж сул дорой хүчрхэжүүлэхэд та нар түүнд хэрэгтэй байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн 2 дахь ерөнхийлөгч Элайза Эрсноу 1873 онд Ютагийн Огден хотод цугларсан өсвөр насны болон насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд нийлсэн олон эгч нарт хандан ярихдаа өнөө үед ч бидэн тохиромжтой дараах зөвлөгөөг өгсөн юм аа. Залуухан эмэгтэйчүүдэд хандан тэрээр хэлэхдээ хэрв та хамтран ажиллах юм бол хэрв бид хамтран ажиллах юм бол ахмад насны болоод залуухан эмэгтэйчүүд та нарын ухаан санаа чинь тэлж, оюун мэдлэг ухаан чинь нэмэгдэж хайхрамжгүй байдлаар орхих болно. Бурхны сүнс таны ухаан санаанд удирдамж өгөхөд та нар үүнийг бие биедээ дамжуулна. Залуу эгч та нарыг бурханд ажиллах болтугай. Та нар бурхны гэгээнтнүүд гэдгийг мөн Сионы чухал ажилтнууд гэдгийг санаарай. Тэрээр цааш нь бүх эмэгтэйчүүд зөвлөхдөө төлөөлөгч Паул ариун эмэгтэйчүүдийн талаар эрт сагт ярьсан байдаг. ариун эмэгтэй байх нь бидний тус бүрийн маань үүрэг юм. Хэрвээ бид ариун эмэгтэйчүүд байж чадвал бидний зорилго өндөр байх болно. Нин чухал үүрэг гүйцэтгэх гэхээр дуудагдсан бид мэд бидэн санагдах болно. Хин ч эдгээрээс гадна үлдэхгүй. Эгч бүр бурхны хаант улсыг дэлхий дээр бий болгоход ихээхэн зүйлийг хийж чадна. Юу ч хийж чадахгүй бол энэ нь юу ч хийж чадахгүй болтлоо нөлөөгүй боيو тусгаарлагдсан ихч гэж байдаггүй гэсэн үг юм. Энэ завсрыг анзаарч идэх сулрах завсрыг амьдралдаа бүг гараг танд сүм хэрэгтэй, сүмд та хэрэгтэй. Эцэст нь Иесус Христосд итгэх болон Иесус Христийн гэрэлчтэд гэрчлэлдээ үнэнч заримг байхыг хоорондох завсар юм. Иесус Христ олон жилийн өмнө Бетлехем даруйхан нөхцөл байдалд Мариягаас мэндэлсэн гэдэгт олон хүн итгэдэг. Ихэнх хүмүүс Иесус бол агуу багш, элэгсэг, найрсаг хүн байсан гэдэгт итгэдэг. Хэрвээ бид дагах аваас ажиллагдах тэдгээр үн цэнтэй зарчмууд хийгээ зарилгууд сургамжуудыг өгсөн гэдэгт зарим нь итгэдэг. Харин хожимын үеийн гэгээнтнүүд бид Христэд итгэхээс илүүг хийх хэрэгтэй гэдгээ мэддэг. Бид түүнд итгэх итгэлтэй байж, нүглүүдээ наманчилж, түүний нэрээр баптисм хүртэж, ариун сүнсний бэлгийг хүлээн аваад итгэлтэйгээр эцсийн хүртэл тэвчих ёстой. Бид гэрчлэлээ бусадтай хуваалцах ёстой. Бурхантай хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахих ёстой. Иесус Христийн сайн мэдээний төлөө зоригтойгоор тэвчсэн тэдэнд бүх зүйлс илчлэгдэж мөн тамилуулагдана. Бид өөрсдөө хөрвүүлэгдмэгцээ сайн мэдээг хайртай хүмүүстэйгээ хуваалцах хандлаг байглаасаа цаанаасаа төрдөг юм. Лихай хөрвүүлэгдсэнийхэн дараа тэр гэр бүлийнхнийхээ бүлийнхнээ сайн мэдээний сайн сайхнаас хүртээсэ хэмээн хүссэн. Нифай бидний хүүхдүүд нүглээ сангирахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд басж, бид Христийн талаар номдож байв хэмээн хэлсэн. Энэс хөрвүүлэгдсэн нүглүүдийнхэн уучлалыг хүлээн амгцаа өөрийн ахын дүүсийн сайн сайхны төлөө санаан зовж эхэлсэн. Тэр тэднийг ч мөн өөрийнх нь хүлээн авсан тэдгээр ажлуудыг хүлээн аваасаа хэмээн хүссэн юм. Хөрвүүлэгдсэн даруйд агш нарыгаа хүчрхэгжүүлэх хүсэлтэй болсон хүмүүсийн талаар бид судруудаас байнга уншдаг. Тэр амьд түүний сүм сүргээгдсэн мөн аз жаргалын төлөвлөгөө бидэн бүгдэд маань боломжтой хэмээн зоригтойгоор тунхлах дуу хоолойгоо итгэлтэй хүмүүсийн дунд сонсон. Бид эдгээр завсруудыг анзаарч болгоомж анхааралтай байж өөрсдийгөө аюулаас хол байлгах юм бол бид Иесус Христийн сайн мэдээний ажлуудын бүрэн дүрэн байдлыг амьдралдаа ухаарч эхлэх болно. Аврагч амьд гэдгийг би мэднэ. Тэр биднийг нэг бүрчлэн хайрладаг. Энэ бол Бурхны дагалдагч болон бошиглогчоор удирдуулсан түүний үнэн сүм гэдгийг мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.